Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos un día máis a este programa de Medio Ambiente e Ecoloxía que chamamos Radio Cerna. A partir de mañá comezarán os actos de celebración do Día Mundial do Medio Ambiente que, como todos os anos, a ONU conmemora o día 5 de xuño. Mentras tanto, estas son as novas ambientais máis destacadas acontecidas no país nos últimos días. Un real decreto do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de maio deste ano obriga a deixar de utilizar mercurio nas fábricas de cloro antes do 11 de decembro de 2017. A fábrica a que se dirixen todas as miradas en Galiza é a de El Nosa, vinculada a ENCE e situada no complexo industrial de Lourizán en Pontevedra. El Nosa pide ao Goberno do Estado que lle conceda unha prórroga, como fixo con ENCE, pese a ser un acto que iría en contra do decreto europeo. A Asociación para a Defensa da Ría en Pontevedra non se fía, pensa que o Goberno de Mariano Rajoy é capaz de outorgar esa prórroga e mesmo chegar a prevaricar para favorecer as celulosas. Por iso, este sábado, a PDR, xunto con outras entidades ecologistas do país, pedirá o desmantelamento definitivo del Nosa e de todo o complexo de celulosas instalado na ría de Pontevedra. Farao a través da tradicional marcha reivindicativa que organiza anualmente con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, que partirá a 7:30 da tarde desde as Alamedas de Marín e Pontevedra cara ao complexo de Lourizán. A nivel estatal, Ecologistas en Acción advierte ya ao Ministerio de Medio Ambiente que se segue permitindo o uso de mercurio para a producción de cloro das factorías que utilizan esta sustancia tóxica no Estado despois do 11 de decembro, estaría incorrendo nun evidente incumprimento da norma europea que conllevaría fortes sancións para o Estado español. Pide ya ao Ministerio que avise as comunidades autónomas de que tampouco outorguen prórrogas para a producción de cloro con mercurio. Mañá sábado, a Praza da Ferrería de Pontevedra será o escenario escollido por a PDR, a Dega, FEGA e a Plataforma Cousa de Raíces para realizar unha plantación simbólica de eucaliptos. O objetivo será chamar a atención sobre a falta de vontade da Xunta de frear a nova vaga expansiva de eucaliptos que sufre o país e que, segundo os convocantes, acabarán chegando ás nosas prazas e casas. Tamén a Dega publicaba estes días datos sobre as denuncias que leva presentado en ano e medio. Dos 300 casos de plantacións de eucalipto e talas de bosque ilegais denunciadas tan só na provincia de Lugo, só o 10% foron resoltos de forma favorable á reposición do dano e ao arrincado de eucaliptos. Di Adega que o 78% das denuncias presentadas están aínda por contestar por parte da Consellería de Medio Rural. Acredita así a falta de vontade da Administración Pública para poñer freo ao eucalipto e tamén ao eucalipto ilegal. E Ourense foi a provincia de todo o Estado que máis ardeu pasado ano. Son datos oficiais do Ministerio de Medio Ambiente publicados tamén nos últimos días. Das 60.000 hectáreas que arderon en 2016 en toda España, 22.000 tiveron lugar en Galiza e algo máis de 11.000 só en Ourense. De feito, o número de hectáreas queimadas en Ourense supera a superficie afectada polos lumes de toda Castela e León, onde arderon unhas 9.000 hectáreas. Os datos do Ministerio indican que Pontevedra ocuparía o terceiro posto de provincias máis afectadas polo lume, con preto de 5.000 hectáreas ardidas, seguida da Coruña, con preto de 4.000. Lugo, pola contra, foi a provincia galega que menos ardeu o pasado ano, cunhas 900 hectáreas. Os peores lumes do ano tiveron lugar en setembro, destacando o de Entrimo, en Ourense, onde arderon 3.000 hectáreas de monte. A planta de compostaxe de Lousame, que recolle e trata os residuos dos concellos da comarca do Barbanza, presume de reciclaxe. En 2016 reciclou o 37% dos residuos chegados á planta. Estes datos converten a Lousame nunha das plantas de residuos do Estado con maior taxa de reciclaxe, superando en 26 puntos porcentuais a media galega e en 8 puntos a media no conxunto do Estado. O seu xerente, Xacobe Patiño, considera que estes datos avalan a instalación comarcal e a compostaxe como como a mellor opción fronte ás grandes instalacións que centralizan a xestión dos residuos, como no caso de Sogama. Patiño destacou a importancia da colaboración dos cidadáns na separación correcta dos residuos para poder acadar tan bons resultados. O Partido Popular presentou no Congreso dos Deputados unha moción para que se recoñeza explícitamente aos cazadores como conservadores da natureza ou do medio natural. Engade que se deberían impulsar a caza e a pesca polo ben do interese xeral. Doutra parte, o sector ambientalista lamenta a perda da biodiversidade por culpa da caza en España. Cada ano abátense máis de 400.000 pezas de caza maior, 6 millóns de pezas de caza menor e máis de 12 millóns de aves. Por outro lado, advirten da acumulación masiva de chumbo nos ecosistemas. A Xunta vén de anunciar no Doga cal será o período hábil de caza para este ano. En termos xerais, comezará o 15 de outubro ata o 6 de xaneiro de 2018 ambos días, inclusive coas excepcións que correspondan segundo a especie. Autorízase a caza permanente de paspallás e perdiz, de coello de monte faisán, sempre que estean contemplados nos plans cinexéticos de cada zona. A plataforma Logo de Cara ao Miño convoca pro vindeiro martes 6 de xuño, dentro da Semana Mundial do Medio Ambiente, a segunda edición das xornadas Coñecendo o Miño. Desta volta, a plataforma propón coñecer a fondo dous dos habitantes máis singulares e prezados do Miño ao seu paso por Lugo, o nenúfar e o mexillón de río. Precisamente, foi a presenza destas dúas especies na zona de actuación a que motivou a última paralización das frustradas obras da minicentral hidroeléctrica da Fábrica da Luz promovidas polo Concello de Lugo. As charlas terán lugar no Museo Provincial a partir das 8 da tarde. Publicas o primeiro atlas que identifica organismos patóxenos que poidan alterar o estado dos moluscos bivalvos. O atlas de histopatoloxía foi presentado esta semana pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, e a xefa de unidade de patoloxía do Instituto Intecmar, Susana Darriba. Segundo a súa autora, Covadonga Salgado, este atlas servirá de manual para facilitar a identificación de organismos que poden alterar de forma significativa o estado dos moluscos nas costas galegas, por exemplo, por parte do persoal de costas. Como dixemos, este luns é o Día Mundial do Medio Ambiente e a Coruña dedicará esta xornada a divulgar a figura do alemán Alexander von Humboldt, un dos naturalistas, xeógrafos e exploradores máis importantes da historia das ciencias e cuxa traxectoria foi determinante para o coñecemento do medio natural. A través do foro Humboldt, que é como se chama o encontro, darás a coñecer esta traxectoria e tamén a vinculación do naturalista coa cidade herculina, xa que un 5 de xuño de 1799 utilizaba o porto coruñés como punto de partida cara unha das súas expedicións máis importantes. Esta iniciativa está promovida polo Instituto de Estudos Coruñeses José Cornide, o CEIDA, e coa colaboración do Concello da Reserva das Mariñas Coruñesas. Nace a primeira rede do patrimonio cultural galego. 10 entidades e colectivos galegos constituiránse en rede mañá sábado no Museo do Pobo Galego para actuar de forma conxunta e coordinada na defensa e promoción do noso patrimonio. En principio formarán parte desta grande rede, desta rede patrimonial, Mariña Patrimonio, Cultura do País, A Xentalla do Pichel, Saga, Adega, Patrimonio Galego, Historia de Galicia, A Patribal, O Petón do Lobo e o Colectivo Arrula. Os días 20 e 21 de xuño, a USC organiza un obradoiro de iniciación na metodoloxía do bosque escola. Como utilizar os bosques como aulas, deseño de actividades ao aire libre, lógica e matemáticas na natureza, xogo espontáneo, a neurodidáctica ou a psicoloxía do xogo son algúns dos temas que se tratarán neste obradoiro dirixido sobre todo a alumnos e alumnas de formación do profesorado. E botando ollada fora das nosas fronteiras, tras a visita do presidente de Estados Unidos a Europa, faise aínda máis evidente o risco que corren os acordos sobre o clima alcanzados en París. Donald Trump non se comprometeu a respectar os acordos internacionais para mitigar os efectos da mudanza climática e pospón a súa decisión ao respecto. porén, as nacións que dirixe xa van por diante. Segundo a EPA, 42 estados están en camiño de cumprir os obxectivos de reducción de emisións para 2030 e 35 xa cumpren cos requerimentos provisionais para 2022 marcados pola administración Obama. Cando menos é un alivio. Nos voltamos o vindeiro luns, como sempre, con máis información sobre a nosa natureza e o noso medio ambiente.